Goeienaand, ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Schoen, Suid-Afrika, Montana, Pretoria gemeente. Hierdie is deel 3 in ons reeks oor Angus Buchan, of ek wil nie sê Angus Buchan nie, ek wil sê oor the Promise Keepers en die leen rondom die eindtyd. Nou, dit is so dat ek verskriklik baie van Angus Buchan se goed uithaal, en u besluit op die eie van die dag, is dit so, of is dit nie so nie, is dit waarheid, of is dit klomp rubbish, maar daar is 'n paar ander kontakte, met ander woorde, wat noem ons dit, clips, of e-mail clips, wat jy net op kan, of YouTube clips, wat jy net op kan, kan klik, en dan kan jy na dit gaan luister, wat sê ander mense ook, rondom hierdie nuwe wêreldorde godsdienst, waar Angus Buchan 'n groot rol in speel. Het gaan nie vir my net oor Angus Buchan nie, het gaan oor julle NIR, New Apostolic Reformation, en the Promise Keepers. So hier is deel 3, the Promise Keepers, en Jesus Christus. Nou jy sal hoor, wanneer ek van die Promise Keepers self praat, of waar Angus Buchan of een van die ander self praat, dan sê ek Jesus Christus. Wanneer ek self goed verduidelik, dan gebruik ek die geopenbare naam van Yahshua, wat of Yahshua. Hierdie New Age Occult naam met the Promise Keepers beweer dat hierdie spesifieke naam direk afstam van Jesus Christus. Met ander woorde, the Promise Keepers. Hulle sê die naam stam af van Jesus Christus en die verbond wat God met Abraham, vader Abraham, gesluit het. Volgens die Promise Keepers was die verbond nie net met enige vroue of dames gaan maak nie, maar net met die mannelike geslag. Nee, dit is so. Vader Abraham het met Abraham 'n verbond gemaak. En nou sê die Promise Keepers, hulle is die keepers van daardie covenant en van daardie verbond. En daarom dan die verbond van die besnydenis aan die penis van die man, die geslagsdele, as teken van die verbond tussen Abraham en Jaffa, ons Elohim, wat God is in Hebreërs. Jy sal onthou dat ek vroeger verwys het na die belangrikheid van die mannelike geslagsdele van hierdie geestelike okkult, waar die mannelike geslagsdele 'n groot rol speel. Nou in hierdie Promise Keepers speel die mannelike geslagsdele nog steeds 'n groot rol. En die mannelike geslagsdele oorheers die gesaghebbende posisie van die kerke. Naamlik dat die vroue gesien word en nie gehoor mag word nie. En my pa toe ons kinders wat hulle altyd sê, kinders word gesien en nie gehoor nie. Nou, ek weet nie in hierdie moderne eeuw, hoe sê jy vir 'n vrou, sy word gesien en nie gehoor nie. Baie vroue vandag is die sorg van die huis. Die manne is nie meer die sorg van die huis. Baie ouens pas die kinders op en sit al deur die skool. En die dames is die een wat die brood op die tafel sit. So ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Volgens die Promise Keepers okkult is daar bykans nie redding vir 'n vrou nie. Is amper onmoontlik dat 'n vrou gered word. Dit is net vir mans. Weereen klink vir my na die hedendaagse vrymesselary, of hoe? Wel, die vrymesselary is geheel en al 'n mens-only organisasie, behalwe met Queen Elizabeth. She's the Queen of Malta, wat 'n rolspeler is daarsom. Met ander woorde, is een uit 'n miljoen uit, waar 'n vrou toegelaat word tot vrymesselary. Natuurlik, vandag is daar nog 'n bietjie meer daarin. Daar is 'n Duitslandse vrou, ek sit nou vandag en dink, Duitslandse vrou Merkel, sy is 32 graad van die messelaar, ook die eerste minister van, of die president van Britannia, sy, van Engeland, sy is ook een vrymesselaar, 32 graad vrymesselaar. So daar is 'n paar vrouens wat in die laaste 10, 15 jaar toegetree tot die vrymesselaarry, maar dit is nog steeds in verhouding met die getalle, .01% miskien. Wat my wonderbaarlik is, is die feit dat my Bybel verklaar, dat die Vader nie meer behaag het, dat ons aan ons vlees of ons penisse besny word nie, maar eerder aan ons harte deur wedergeboorte. Ek gaan lees maar net wat sê Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12, waar Yahshua van Nikodemus sê, jy moet wedergebore word, uit water en uit gees. En ek meen, hy was sy owerste oor 100, het 'n groot gemeente gehad, hy was besny, hy het die sabbat gehou, hy het die wette gehad, hy het sy feeste gehou, hy het alles gedoen, en steeds kom vraag vir Yahshua, wat moet hy doen om gered te word? Hy het mos nie nodig gehad om dit te vra nie, hy het dan al die regte vereistes voldoen. Hy het dan volgens die traditie van die Joodse godsdienst, het hy al die regte goed gedoen. Waarom sal jy daarin getwyfel het? En dan sweer Joshua twee keer in vers 3 en vers 5, voorwaar, ek sê vir jou Nikodemus, en die wedergeboorte watergees, sal die koninkryk nie sien nie. En dan sê hy, hoe gaan ek terug in die skoot my moeder en word gebeur? Dan sweer Joshua weer, voorwaar, ek sê vir jou, as die wedergeboorte watergees, sal jy dit nie ingaan nie. Dit wat die promiskeepers probeer doen het, deur die vroue of die dames uit te skakel, uit die belofte van vader Abraham, met Joshua word herstel. Met ander woorde, Abraham se verbond met Jaffa was 'n manlike verbond. Nou kan die promiskeepers en die vrymetselaars en die ouens hande klap en sê haleluja prof Hannes, daar is jy reg. Ja. Maar nou lees ek die Bybel verder. En dis hoekom dit is Ou Testamenties. Die vrou was uitgesluit in die Ou Testament. Maar volgens die Nuwe Testament word die vrouens of die dames ingetrek. Luister hierna. Hy sê vir my hierso, dit wat die promiskeepers probeer doen het, deur die vrouens of dames uit te skakel, uit die belofte van vader Abraham, luister mooi na my bewoording, uit die belofte van die ewige lewe van vader Abraham, het Joshua kom herstel, deur dit wat in Galasiërs 3 vers 26 tot 29 geskryf staan. Nou wat staan geskryf in Galasiërs 3 vers 26 tot 29? Elke nieuw uit promiskeeper, moet nou na hierdie gedeelte luister. Profeet Angus Bucken, met sy Mighty Men, of Knights of Malta kampte, want dit is die selfde ding, Mighty Men, is niks anders as the Knight of Malta kampte nie. Ek gaan oor die goed praat, ons gaan nou na my rug gesê, jy moet mooi luister, wat verklaar die Bybel, en dan antwoord jy my, Galasiërs 3, 26, 29 verklaar, want julle is allemaal kinders van Jaffa ons Elohim, dis God, deur wat? Deur die geloof, ek sê in hakies die bloed, in Joshua, dis Jesus Christus. So hier kom Paulus en hy sê, julle is allemaal kinders. Allemaal beteken sekerlik, mans en vrouens. Luister hierso, julle is allemaal kinders, kinders is deel van 'n familie, nie net die mans nie. Geen familie kan bestaan net met 'n man nie. Ek sê altyd vir die moffies, as hulle vir my sê dat, hulle kom en dan sê, maar God het my so gemaak, of die lesbene sê, maar God het my so gemaak, met geen offense nie, ek is, daar is redding vir hulle, al wat ek vir hulle sê, kom ek sit julle twee wijfies op 'n eiland, en ons kyk as ons oor 50 jaar daar kom, of daar kleinkies is, of julle aangeteel het, en julle twee mannetjies, kom ons sit julle op 'n eiland, en oor 50 jaar kom ek daar, dan kyk ons of julle aangeteel het, julle het nie aangeteel nie, so dis nie God se wil nie, sy wil is dat ek man en vrou moet wees. Dan gaan nou nie oor dit preek nie. Hy sê, allemaal is kinders, daar moet 'n man en 'n vrou wees, as daar kinders is. Julle is allemaal kinders, met ander woorde, ons is deel van die liggaam van Joshua. Want ons is allemaal kinders, deur Joshua. Luister wat vers 6, sê vers 27. Want julle allemaal, wat in Joshua of Christus gedoop is, volgens Johannes 3 vers 1 tot 12 van hakies, het julle met Joshua of Christus betree, hier is een vereiste, jy moet gedoop wees, geonderdompel wees, nie kinderdoop nie, want dis vis en chips, salt en wenige, besprinkeling, geen kind is sonde, dat hy hom moet laat doop nie, gaan nou nie oor die doop goed aangaan nie, en moet my nou een heel referaat skryf oor die doop nie, die gaan ons later ook gesels, en daar kom een paar groot skokke, kom ons bly by die skrif, want julle allemaal wat in Joshua of Christus gedoop is, het julle met Joshua of Christus betree. Luister, wat het die doop gedoen? Dit het, ek wil eintlik sê die onderdompeling, net wat die gou gesê, jy kan in die water staan, en vat ek 'n bekertjie water, en gooi ek het oor jou, en sê ek doop jou. Maar om iemand te onderdompel, baptisio, to put in die Grieks, to put under, to cover up, maak toe. Dit het ons betree. Hierdie versgedeelte het verklaar, allemaal, hy sê nie dit die mans nie, allemaal, wie verstaan wat bekering en onderdompeling is, en wat het beteken, allemaal, luister nou baie mooi, die wie nou gedoop is in Joshua, Jesus Christus, is betree of gedoop. Hy sê ons tyd begin, want allemaal wat in Christus gedoop is, het, dis vers 27, gaan hy terug, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, Yahashua, het julle met Yahashua of Christus bekleed. Want wat is die teenoorgestel van bekleed? Naak. Het jou ooit gesien, een baba word met een trekzoet gebore? Nooit, nooit, hy is kaal. So, as ons tot geboorte kom, met ander woorde, tot vernieuwing van die geest kom, bekering kom, naak my sonde kleed uitgetrek het, dan sê ek naak, dan word ek geonderdompel, Romeine, hoofstuk 6 vers 1 tot 12, Galasië 3, 6, 20, 29, Handelinge 2 vers 36, 41, een paar skrif, loopgedeeltes, Handelinge 19 vers 1 tot 6, ek beklee my in Yahashua, ek trek hom aan, ek beklee my met hom, nou het ek een bruiloftskleed aan, eers was ek naak, na ek my sonde kleed uitgetrek het, nou het ek een bruiloftskleed aan, want hy sê in vers 70, want julle allemaal wat in Yahashua geonderdompel of gedoop is, het julle met Yahashua beklee, we, Engelse Bijbel sê, we put on Christ, dis my wedding garment, nou sê hy in vers 28, nou moet jy mooi hoor wat sê hy so, daar is nie meer Jood of Griek nie, dis nou hulle wat geonderdompel is, die mans en die vrouwens, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, nou moet julle mooi luister, julle mannekampers, luister wat staan nie, julle vrymesselaars, daar is nie meer man of vrou nie, nou moet jy jou seatbelt vastmaak, want julle allemaal, dis die mans en die dames, is een in Yahashua of Christus Jesus. Die oomblik wanneer ek geonderdompel is in die naam van Yahashua, tot vergifnis van my sonde, is daar nie meer man of vrou, vry man of slaaf, ons is een, dis nie waar het stop nie. Dis nie waar het stop nie. Wat het gebeur nadat ons gedoop of eerder geonderdompel is? Die dames het skielik deel van die bruid van Yahashua geword. Kijk hoe verander het, hy sê ons, hy het nie behaard aan, laat ons al ons vlees, van ons penis is, besny word nie, sonder, sorry man, in die Bybelstudie sê my maar leer, ek praat, I call the spite a spite, dat jy weet waarvan ek praat, hy het behaard aan, laat ons ons gees op ons harte, besny word, vers 29, luister hierna, en as jylle, in hakies, ek sê, mans en dames, aan Yahashua op Jesus Christus behoort, dan is jylle allemaal die nageslag van Abraham, luister nou, en volgens die belofte wat hy met Abraham gemaakt het, erfgename, al jylle dames sê, halleluja, hoekom, hier is die skrif wat sê, jylle deel aan die ewige lewe, nie net aan die ewige lewe nie, want jy het een bruiloftskleed aan, maar jy het ook deel aan die belofte wat Abraham, wat Jaffa, ons God, ons Elohim, met vader Abraham gemaakt het, jy is nageslag, jy is een erfgenaam van alles wat die man is, so wat hou jylle mannekampe voor, dit klink my soos vrymesselaarkampe man, en soos ons aanstap en ons sien, waar die Scottish Rite inkom, met hulle mannekampe goed, waar die eerste mannekampe gehou was, dan gaan jy jou mors beskrik, volgens hierdie hele skrifgedeelte, het albei mans en vrouwe, nou deel aan vader Abraham se verbond met Yahashua Elohim of God geword, volgens hierdie nieuwe testament of eerder nieuwe verbond, is daar redding en dieselfde genade vir elke dame, die gehoorsaam wil wees aan die opdragte en beloftes in die woord van Yahashua, ek sê prys sy naam, Yahashua deur sy bloed, het elke skeidsmuur van geslagtigheid afgebreek, daar is nie meer man of vrou nie, Jood of Griek nie, vry man of slaaf nie, ons allemaal is een in Yahashua, en volgens sy belofte erfgename, van Abraham, jy weet, moet net een ding onthou, wanneer ons verander word, uit een verganklike en een verheerlike, ach ek weet, jylle nieuw uitjers, glo nou nie die goed nie, oom Engels spreek ons nooit oor die goed, hy praat nie oor wedergeboorte, en hy praat nie oor die wederkomst nie, nee, het is, dit kan als oor die lekke koekies bak, en net die icing, is elke mannekampe aan die kleer, een keer blauw, een keer groen, een keer wit, maar luister maar na hier so na, 1 Korinthe 15, daar vanaf vers 45 tot 58, sê hy, daar gaan die tyd wees wat ons verander word, uit verganklik in een verheerlikte lichaam, ons gaan om tegemoet, en ek weet, daar is baie van die protestante kerk, dat nie geloof aan die wederkomst nie, die Paulus kom en hy sê, daar is sommige wat talm, hy sê aan die wederkomst, hy sê, maar Yahashua is bezig om die bruid voltallig te maak, so hy sê, hy die skeidsmuur van geslagtigheid afgebreek, So dat is nie meer man of vrou, vry man of slaaf, jood of griek nie. Ons is allemaal een in hom. Verstaan ons dit? Ons is deel van die breid van Yahshua. Nou is daar een vereiste, van man en vrou, vry man of slaaf, jood of griek. Die woord sê, strewe, heilig, making na, waar sonder niemand die koninkryk van Yahweh ons Elohim of God sal sien nie. Goed, so skielik het die hele gedagte van mens only, nou verander, wat sê, spirit only. Daar's 'n standaard aan die Bybel, en die standaard is, leef in heiligmaking, sê Paulus, elke dag. Strewig heiligmaking na, waar sonder niemand, die koninkryk van Yahshua of Jesus Christus sal sien nie. Goed, ek gaan met u bietjie gesels, net so kortliks. Wie is Rick Joyner? Kyk, by hierdie tyd, as ek van Rick Joyner praat, dan staan oom Angus se hare in sy nek, almal pen regop. En ook al die ander vrymetselaars, en al hierdie ander apostels, wat pastoors geword het, wat deel van die NIR, New Apostolic Reformation is, en hierdie Promise Keepers, en ook soms die Wineyard Cult ook, heel spul van hulle. Ons het reeds vroeger in hierdie studie van die New Apostolic Reformations, die NIR, geleer, dat Rick Joyner een van die mees prominente TV-predikers van hierdie tyd is, en dat daar reeds vir jare massa saamtrek of eerder mannekampe in Amerika deur hom gehou word. Hy is een van die voorstanders, hy is die beginners van hierdie mannekampe, wat eintlik maar net vrymesselaarkampe is. Sies vrymesselaarry in 'n Christelike baadjie. Hulle infiltreer die ouens wat nie weet nie. Hoe jammer. Rick Joyner is tans in 2018 die hoofuitvoerende beampte, die CEO van hierdie ou kultiese New Age Global Religious System in Amerika. Jy moet maar verdra, gee toe die Engelse name so tussen hulle, want dit is eintlik lekker op die tong, dis baie makliker om te verstaan. En hy is ook 'n selferkende Knight of Malta. Ai. A Knight of Malta. Gaan net met jy gesels oor die Knights of Malta, wees hulle. 'N Spesiale gesant van die Rooms-Katolieke Kerk in Rome. A Knight of Malta is 'n spesiale gesant van die Rooms-Katolieke Kerk in Rome. Hulle is eintlik deel van die Jesuïte orde groepe. Vrymetselaarry. Ons gaan 'n bietjie later oor al die goed praat. Hier kom 'n klomp goed wat jou nekhare gaan laat regop staan. Dat jy gaan sê, is dit moontlik dat dit in die naam van godsdiens kan gebeur? Ja, my Bybel sê dat die duiwel in die laaste dae sal kom soos die engel van die lig. En weet jy wat? Hy kan ook 'n cowboy hoed dra en hy ry ook 'n perd met 'n Bybel onder sy arm. En dan skree hy Amun, Amun. Praise to the Sun God. Dis wat Amun beteken. Praise to the Sun God. Dis onbekend dat Rick Joyner ook om besig hou met wêreldpolitiek. Godsdienst en wêreldpolitiek. Onthou wat ek vir gesê het, daar het ek met jy begin praat het oor die NIR, New Apostolic Reformation, het ek op een stadium gesê, ek dink was die tweede uitgawe gewees van die vyf wat ek gemaak het daarso, het ek gesê dat Constantijn in 327 na Yahshua, na Christus, was die eerste Pontifex Maximus, hy was hoof van die staat en hy was hoof van die kerk gewees. Hy was paus en hy was keizer. En van hom af word elke Rooms-Katolieke paus word genoem Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk, paus en keizer. Nou dis is my vreem dat Rick Joyner, wat 'n TV-prediker is, selfs betrokke is in wêreldpolitiek. Hy is nou nie 'n paus nie, maar hy is een van die pause gesante. Hulle is allemaal onderdanig aan die paus. Terwyl meeste van die protestante en karismatiese kerke vas aan die slaap is, is die Satan besig om in Suid-Afrika sy klauwe elke dag dieper en dieper in hulle in te slaan. Deur mensgemaakte apostels en profete wat die mense vermaak met mooi preke en grappies. Dis waaroor dit gaan. Meeste kerke se eredienste sonnaoggende is niks erediens nie. Dis 'n sosiale byeenkoms waar verskillende goed gebeur. Ek gaan nou nie oor die goed nou uitgaan nie, maar 'n ander dag gaan ek oor dit praat. Maar dit is nie meer heiligmaking nie. In meeste eredienste mag jy nie meer oor die hel praat nie. In meeste eredienste mag jy nie meer oor die duiwel praat nie. Jy mag nie meer oor sonde praat nie. Ek dank die Vader, in my dienste praat ek oor alles, want dit is wat die mens kry om te besef dat hy Jafashua nodig. O, maar prof, jy moet nie veroordelend, ek nie veroordelend nie. Ek kan niemand veroordeel nie, weet jy wat? Die Bybel sê dat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid, en hy leer ons in alle reg en in waarheid. So kom ons spreek die woord, die Ruach sal die oortuigingswerk kom, en hy sal die veroordeling doen. En nie mense my al aangevat, en gesê, maar hoe klim jy af op Angus Beck en op die, dit ek klim jy op hulle af nie. Ek ontbloot hulle as vrymesselaars, dat julle kan sien wie staan daarvoor, dat julle kan sien hoe hulle aangetrek, hulle is aangetrek soos die Scottish rank, gaf jou later die goed wys. Kom dan kyk ons verder na hierdie Rooms-Katolieke organisasie, namelijk the Knights of Malta. Nou, moet jy jou seatbelt vastmaak. The Knights of Malta word beheer en regeer deur die swart paus van die Rooms-Katolieke kerk, wie die hoof van die Jesuïte priesterlike orde is. Nou, namelijk ene Arturino Sassa. Hy is ook die Grand Master of the Knights of Malta. Nou hier sê julle eetlepel Engelse sout wat ek nou vir jou gegee. So wat die Bybel sê, hy soet in my mond en hy is bitter in my maag. Ek gaan weer vir jou hierdie stukkie inligting gee, hierdie paragraafie. The Knights of Malta word beheer en regeer deur die swart paus van die Rooms-Katolieke kerk, wie die hoof van die Jesuïte priesterlike orde is, namelijk Arturo Sassa. Hy is ook the Grand Master of the Knights of Malta. Die eerste Jesuïte generaal was enig Ignatius de Loyola, die in 1491 hierdie okkultiese organisasie binnen die organisasie van die Rooms-Katolieke kerk gestig het, toe die Rooms-Katolieke kerk bykans bankrot was. Vanaf 1491 tot vandag in 2018 is hierdie sekere die machtigste en gevaarlikste organisasie in die wereld binnen die strukture van die Rooms-Katolieke kerk. Die swartpaus ene, Arturio Sassa, is die persoon wie die Rooms-Katolieke kerk ten volle beheer. Die witpaus is net die monster en die beeld van God op aarde, vir dit wat die Jesuïte orde en die swartpaus reeds besluit het. Kom ek verduidelik. Wanneer jy na die paus kyk met sy wit klere aan, dan hy stel die katholieke glo, he's God represented on earth, hy is God self op die aarde. Maar is my snaaks, die katholieke glo aan purgatory, dan moet jy hoor wat ek sê, en dis nou nie op my notas nie, dit kom nou sommer nie so van self. Die katholieke glo aan purgatory, wat jy een katholiek is, jy gaan dood, gaan jy nie doodryk of paradijs toe nie. Jy gaan purgatory, dit is een swaar vuur, dit is een reinigingsvuur waarin jy gaan, dit is moeilik, dit is baie moeilik, en daarom as jy baie ryk is, dan besluit die priester, hoewel jy betaal R1000 per gebed, kom ons sê nou bijvoorbeeld ek sterf, en ons is wel af, ons is nie wel af nie, maar kom ons sê, ons is wel af, en ons is nou katholieke, dan sê die priester vir Rika, alright, die prof is nou in purgatory, kom dan betaal jy R1000 vir mes, dit is een gebed wat hy doen, en hy bedien my nagmaal, mes, terwijl ek in purgatory is, en dan gaan ek nie so moeilik dier het, ek kan so bietjie op die kant van die vuur staan, dit is nie die hel nie, dit is nie die doodrykie, dit is purgatory, dit is een reinigingsvuur, en dan sien hy nie, maar ons het baie geld en gehad, dan sê hy vir die kaar, alright, kom ons, ek sien dat Hannes suffer daar in purgatory, man, hy kry zwaar, ek dink jy moet laat ek 3 keer een week vir hom bid, dan sê Rika, alright, hy is goed vir my gewees, hy het my alles gegeen, kom ek gaan nou, en hy is een goeie man gewees, kom ek gaan maar R3000 per week betaal, maar dan sê die priester het gaan goed, dan later sê, hoor jy, Johannes suffer daar so in purgatory, jy moet nou 5 keer een week betaal, en so melk hulle die koe, tot die koe uitgemelk is, so met ander woorde, jy kan tot op 2 jaar in purgatory wees, voor jy oorstap na die doodryk toe, dit is een geldmaak bezigheid, dit is deel van Ignatius de Loyola se geldmaak story, nou, as die paus dan God verteenwoordig is op die aarde, dan moet elke paus mos direct as hy sterf, paradijs toe gaan, want Yeshua het mos vir die moordenaar aan die kruis, of sondaar gesê, daar hang 2, die een sê, jy God het al ons allemaal af, die ander sê, volgens die 33 Bybel sê, Here dink aan my, dan sê Yeshua vir hom, vandag, hierdie sê, saam in die paradijs wees, so, ek gaan nou nie oor die kommas en die punt in die hede nie, hy gaan paradijs toe direct, dis die belofte, hy word gered, hy gaan saam paradijs toe, nou die katholieke glo nie daar nie, purgatory, want ons gaan eers bietjie geld maak, plus GT plus belasting, 14% belasting. Alright, nou iets anders dan, of 15% belasting nou. So wat gebeur nou? Die paus is so heilig, want hy is God verteenwoordig op die aarde, die katholieke glo. Het jy geweet, dat toe paus Johannes Paulus oorlede is, so paar jaar gelede, het hy vir 2 jaar in purgatory gaan sit. En sy familie moes vir hom betaal, terwyl hy in purgatory, die paus, God verteenwoordig op die aarde vir die katholieke, sit in purgatory in 'n swaar vuur, 'n heiligmakingsproses. Ja, ek kan glo hy moes daar sit. Want hy het geen bekering nie, hy het geen standaard van heiligmaking nie. Maar kan jy dink vir hulle, wat sê hy is God verteenwoordig, selfs hy moet daar sit, nee, dis nie hy wat daar sit nie, dis die familie wat selfs die pause mense gemelk het, tot op die uiterste toe. So wat gebeur, dis 'n geld maak setup. So wanneer jy die pause sien, met sy wit kleertjies aan, jy sal altyd laas om 'n man sien, met swart klere aan, met 'n maroon of 'n pers kippa, dis daai wikies, en hy het 'n maroon of 'n pers sash, wat so om sy lyf gebind is, dis so lap, soos 'n belt om sy lyf. Dit is jou black pope, hy is altyd by die paus. Die paus, al wat die paus is, hy is die monster wat die Jesuïte orde besluit het, en die black pope gee uiting daaraan. So wie beheer die Rooms-Katolieke kerk in die wêreld? Die paus. Nee man, die paus is 'n midget. Hy is een van daai buikspreek poppies. Sy mond gaan net oop en toe. Dis al wat hy doen. En die paus speel hom. Die paus trek die lyntjies en sy armpies vlieg oop en toe. Die paus, dan bedoel ek die swart paus. So op die einde van die dag, die paus word beheer deur die swart paus. En as jy meer wil weet, Alberto Rivera was 'n Rooms-Katolieke Jesuïte orde priester wat so 50-70 jaar terug uit die Rooms-Katolieke kerk ontsnap het. Alberto Rivera se goed is verbann in die wêreld. As jy iets van Alberto Rivera het, pas dit op. Daai komiks van hom, pas dit op. Alberto Rivera het met al hierdie goed uitgekom en het die Katolieke kerk totaal ontbloot vir dit wat binne die strukture aangaan. Ek dank Jaffa vandag vir iemand soos Alberto, Dr. Alberto Rivera, en vir sy inligting wat hy met ons kom deel het. Goed, voor ek aangaan na die Crusaders, Crusader Knights en the Knights of Malta, dink ek gaan net hierso stop, want daar is so 2 minute oor, dan is die half uur vol, en ek wil nie graag begin met die Crusaders Knights en the Knights of Malta, en dan kan ons nie dit klaar maak, ek hou daarvan as 'n stuk werk vat, of 'n onderwerp vat, dat ons om basis klaar maak. Ons is besig om 'n baie interessante water in te beweeg hierso. En op die einde van die dag is hierdie van hierdie kerkleiers in ons land is besig om te sweet onder daai skynheilige voorkomste wat hulle voorhou. Want besig is Jaffa besig om hulle te openbaar in die tyd waarin ons lewe. Die Bybel sê die bruid sal alles weet. As jy bruid is, gaan jy alles weet. Moenie nou my aanval met regstellings so goed nie. Luister die reeds. En as jy klaar is, dan praat jy met my. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Vrede in die mooie naam van Jafashua. Ek gaan net die kontakbesonderhede gee. Moet ons nie skakel nie. Asseblief. Moet nie vir ons 'n klomp prentjies se goed stuur nie. Ons kan dit nie afhaal nie. Daar's nou by die 400 mense op hierdie WhatsApp groep. Dis een van die grootste WhatsApp groepe in Suid-Afrika op die oomblik, wat uit niks uitgegroei het nie. Aan Jafashua al die eer. En die mense kom al die tyd by. Wanneer iets wil hê, stuur 'n WhatsApp met u naam en van aan my vrou Rika. Haar nommer is 0722 367 124. Ek gee dit weer. 0722 367 124. Vrede in die mooie naam van Jafashua. Tot ons weer gesels. Laat dit so wees.